hører en. Hallo? Ja, nå kommer den. Ja. Vi har kommet til siste gangen. Det mandag den 2. mai, og vi med i dag ferdig med forelesningene. Øvingstimene gjennomføres på onsdag på vanlig måte, og så vi da ferdige med øvingstimene. Ettermiddagen i dag skal jeg bruke på å si litt om det som pensum i kapittel 12 og 14. Og så skal jeg si litt om, eller ha en liten oppsummering og si litt om eksamen til slutt. Før jeg gjør det, så skal jeg, altså det det beklageligvis sånn at det opptaket som vi da gjorde forrige mandag, det ble det ikke noe lyd på. Det var feil på utstyret. Jeg meldte det inn på IT på ettermiddagen og fikk bekreftet at det var ikke i orden. Nå skal det være i orden. De bekreftet til meg her i slutten av forrige uke at det sjekket og i orden. Så forhåpentligvis nå så det både lyd og bilde på opptaket. Men det gjør at jeg tenkte jeg ville si noen ord da, med lyd rundt det vi gikk gjennom sist gang, som da ligger i Blackboard, hvor vi ser hva jeg går gjennom, men vi hører ikke hva jeg sier. Det vi gjorde sist gang var jo at vi da tok utgangspunkt i så langt som vi kom gangen før der igjen. Det var jo da så langt som til den oppgaven som ligger da sånn omtrent midtveis nede i den filen fagstoff, og den startet der. Og vi begynte da med kapittel D, og så gikk vi gjennom den oppgaven. Og løsningen på den oppgaven ligger jo da i Blackboard-rommet her, slik at dere kan gå inn og se i detalj på hvordan jeg har løst oppgaven. Og med det mener jeg altså at hvis vi da går inn på løsning oppgave i fagstoff, kapittel 11, så kommer den samme oppgaven opp igjen, som dere ser her. Og måten jeg da løste den på, ligger da forklart i filen her. Så dette det mulig å gå gjennom på egen hånd, selv da uten at jeg forteller hva jeg har gjort i hvert punkt. Det brukte vi litt tid på sist gang. Så fortsatte vi videre med, fagstofffila. Det som ble gjort etter det var at vi da tok for oss det oligopoleksempelet som står i læreboka, hvor disse to virksomhetene, som gjennomgangseksempelet i læreboka om oligopol, slår seg sammen og danner et kartell, hvor oppgaven da å se på hvordan du fastsetter kvantummet i denne sammenslåtte enheten mest mulig økonomisk fordelaktig. Og det skjer rett og slett etter den vanlige oppskriften over at vi tar samlede inntekter til disse to bedriftene, deriverer de samlede inntektene, finner den samlede grenseinntekten, så setter vi den samlede grenseinntekten lik grensekostnaden, og så løser vi dette på vanlig måte. Altså setter da disse to ligningene lik hverandre. Og det ga oss da løsningen på 15. Altså 15 blir løsningen på dette når grenseinntekt lik grensekostnad. Så avsluttes eksempelet med å fortelle oss da hvordan denne mengden, som da den optimale mengden for denne sammenslåtte enheten, hvordan den da fordeles mellom disse to bedriftene, og det gjøres etter det som da kalles for kontraktskurven. Altså rett og slett setter inn bare her, hvis da, når det 15 til sammen, hvis det 10 på denne, så blir det jo 5 på den, slik at summen blir 15. Og her hadde vi gjort det sånn at vi satte kvantummet til like mye på hver av dem, altså 7,5 på hver. Så den gikk vi gjennom. Så var det vi gikk gjennom illustrert i denne kurven, hvor vi har de løsningene som vi da har vist i gjennomgangseksempelet, samarbeid, Cournot-løsningen, og også der hvor vi satte at hver av de tilpasset seg ettersom om det skulle vært en fri konkurransemodell. Og så kommenterte vi dette sist, som i og for seg et viktig oppsummering i denne figuren, at jo, hvis det er konkurranse, fri konkurranse, da vil den samlede mengden, altså det tilbud vi får samlet sett som kjøpere av dette produktet, være størst. Størst mengde. Nest størst mengde får vi hvis det er Cournot-modellen. Og den laveste mengden får vi hvis det da er samarbeid. Altså at de slår seg sammen. Og da gjør det som er optimalt for dem samlet sett. På samme måte så vil det jo da bli slik at når mengden er størst, så er prisen lavest. Og da er vi over på dette som er mest samfunnsøkonomisk effektivt. Og det er altså den løsningen hvor vi som kunder får kjøpt varen billigst, og hvor vi som kunde har det største tilbud av varen. Det får vi i en konkurranseløsning, en fri konkurranseløsning. Og mellomvarianten her er jo da når vi har Cournot-modellen, og prisen blir da lavest fordi prisen blir da høyest fordi mengden er lavest når vi ser på dette samlet i form av det som er den samarbeidsløsning eller det som boka også kalles for kartell. Så gikk jeg gjennom et talleksempel. Det talleksempelet med løsning ligger der. Jeg har gula ut de vesentlige tingene når jeg har gått gjennom oppgaven. Dette snakket jeg om sist gang. Så fortsatte vi med en ny modell i boka. Det som kalles for Stackelberg-modellen, eller førstetrekksfordelen. Det er altså en annen modell innenfor oligopolteorien, hvor vi da tenker oss at det er en av disse bedriftene som da setter mengden først, og så kommer da den andre og setter mengden sin etter det. Fortsatt det samme gjennomgangseksempelet i boka, som vi gikk gjennom i timen. Så ved å lese siden i boka, så kan vi supplere det som ligger da i denne fila. Dette er hentet ifra bokeksempelet. Og det endte opp med det bokeksempelet, at hvis vi har en førstetrekksfordel, eller en såkalt Stackelberg-modellen, så ville bedrift 1 her ende opp med 15 enheter, og bedrift 2 ville ende opp med 7,5 enhet. Da har vi samlet 22,5 enheter. Ja, og så var vi over der hvor vi konkurrerte på pris og ikke på mengde. Da hadde vi det vi kalte priskonkurransemodellen. Og bare så jeg skal holde tritt med hvor vi har dette i boka, så er jo det da det som kom videre fra side 263. Så da gikk vi gjennom den, og så avsluttet vi sist gang litt grann om fangens dilemma. Og når det gjelder fangens dilemma, så ligger det blant annet en fin video i Blackboard-rommet som dere kan kikke på. Det var det vi gikk gjennom sist gang, og som det dessverre da ikke var, eller er lyd til, i det som er lagt ut i Blackboard. Nå skal vi kikke litt på kapittel 12 og 14. Og da er det sånn at pensumet vårt denne våren, det er kapittel 12.1 og 12.2 i delen om spillteori. Så er det kun kapittel 14.9 i kapittel 14, som tar for seg kollektive goder. Det er ganske få sider som er pensum i de to kapitlene. Jeg har satt opp gjøremålsliste på vanlig måte. Og det, når det gjelder spillteori, så er det en videreføring av fangens dilemma, som jeg da var innom i forbindelse med forelesningen sist gang, og som du står også litt om i det vi finner på, altså i Blackboard. Og her skal vi gå og kikke litt nærmere på dette nå. Spillteori, altså en matematisk teori står det, som anvendes for å simulere eller for å lage adferd og valgsituasjoner for aktører, i vårt tilfelle da bedrifter, som står overfor noen alternativer, eller gitte handlingsalternativer. Og hvordan de da velger å møte dette, eller de, dette med på forhånd kjente konsekvenser av ulike valgutfall. Altså det noe data vi får som input, og så skal vi utifra det da anvende en spillteoritenkning. Og så står det her, hensikt med spillteori å simulere, eller å lage da, konstruere komplekse prosesser og utviklingsforløp, hvor flere aktører handler med eller uten informasjon om da den andres strategi. Gitt rasjonell adferd studeres også hvordan ulike forventninger om belønning eller straff påvirker aktørenes adferd i de studerte situasjonene. Og i vårt tilfelle så det altså der hvor det snakk om da å tenke seg at det bedrifter som konkurrerer i en oligopolsituasjon. Og så har du da satt opp en matrise som sier noe om ja, hvordan de ulike bedriftene kommer ut gitt hva motparten eller den konkurrerende bedriften foretar seg. Så står det videre her. Dette en teori som brukes mye innenfor militærteori, informatikk, cyberetikk, økonomi, sosiologi, statsvitenskap og evolusjonsbiologi brukes innenfor mange områder. Og vi forsøker da å anvende dette her innenfor da først og fremst oligopolteori, i det som da pensumet i vårt emne. Og vi skal konsentrere oss om det som pensum. Jeg sa 12.1, side 278 og 279, litt grann om dominante strategier, kapittel 12.2. Og da tenkte jeg at vi skal slå opp litt i boka, eller bruke boka litt, som et supplement, eller som et alternativ til å bruke det jeg har da lagt ut i Blackboard-rommet. For å få frem da hva som ligger i dette. Så, og det som står om hva spillteori for noe, det har vi så vidt vært innom, og det finner vi også da i, fra Wikipedia. Vi har bokas forklaring på side 278. Skal vi se, det var litt grann dårlig. Ja. Ja, det var litt... jeg tror vi ser det noenlunde greit der. Og dere som følger da opptaket, dere kan jo slå opp i deres egen bok. Og her står jo definisjonen da. Et spill, en situasjon der spillerne, deltakerne, tar strategiske beslutninger, noe som innebærer at de tar hensyn til hverandres handlinger og reaksjoner. Ja, du må sette deg ned og ta valg basert på hva du tror motparten eller den du spiller med gjør av valg. Eksempler på spill, så står det her, hvor dette kan benyttes. Eksempler på spill inkluderer bedrifter som konkurrerer med hverandre på pris, eller en gruppe av budgivere som byr på en leilighet eller et maleri av Munch. Ja, hvis noen av dere har vært i en situasjon hvor dere da byr på en leilighet, så jo også det, jeg håper å si, en situasjon som vi kan, sette i sammenheng med spillteori. Du vet at du konkurrerer med andre, og du lurer på hvordan skal jeg legge opp strategien nå i forhold til denne budgivningsprosessen. Hva gjør de andre som vi antar byr på denne leiligheten? Skal jeg vente og se, eller skal jeg legge inn et kjapt bud med en kort frist? Skal jeg legge inn et høyt bud for å skremme de andre? Skal jeg legge inn et lavt bud for å dra konkurransen, eller for å dra budprosessen i gang? I det hele tatt, hvordan skal jeg forholde meg til dette her for å komme best mulig ut av det? Det også noe som vi kunne tenke oss da, relatert til denne type tenkning. Så står det her strategiske beslutninger, altså da vi mer over på den type eksempler som vi står overfor, resulterer i en payoff til spillerne, som et annet ord for et utfall. Hos oss så kan det da være at ja, hvis du gjør sånn og sånn, så gir det en profit sånn og sånn. Hvis motparten gjør sånn og sånn, så gir det en profit sånn og sånn til motparten. Det er da det som menes med payoff eller utfallende. I tilfelle med bedrifter som setter priser, vil dette bestå av den profitten de ender opp med. For budgiveren er payoff det konsumentoverskudd som vinneren av auksjonen oppnår. I en leilighetssituasjon så vil det være mye snakk om da, den prisen som til slutt aksepteres av selger. Og så står det altså differansen mellom det budgiveren maksimalt er villig til å betale, og det hun faktisk ender opp med å betale. Det er jo også sånne ting som kommer inn i en sånn budprosess på, la oss si, en leilighet eller et hus. Da har du på en måte gjort opp en mening om hvor langt de er villige til å gå, og så er jo spørsmålet hvordan kommer du ut av det i forhold til da, den grensa du har satt. Og om det da er tilstrekkelig til at du får tilslaget. Ja, og så står det videre. Payoff, verdi knyttet til et mulig utfall, altså det vi, eller måten vi måler det vi kommer ut av konkurransen med. Strategi, regler, handlingsplan for å spille et spill. Hvordan vi da griper an og legger opp løpet, rett og slett. Optimal strategi. Det er jo da den strategien som gjør at vi kommer best mulig ut av det, maksimerer vår forventede payoff, som det står her. Og innenfor spillteorien så snakker en om det som kalles for ikke-kooperative kontra kooperative spill. Kooperativ her er altså samarbeid. Altså i hvilken grad du avtaler noe på forhånd som partene forholder seg til, eller i hvilken grad det da ikke er mulig å gjøre slike avtaler. Så står det her. De økonomiske spill som bedrifter spiller er enten kooperative eller ikke-kooperative. I et kooperativt spill kan spillerne inngå bindende avtaler som tillater dem å planlegge felles strategier. Kooperativt, da samarbeider en. I et ikke-kooperativt spill er det ikke mulig å fremforhandle eller håndheve bindende kontrakter. Da er det ikke mulig å inngå den type avtaler. Så det er liksom definisjonen på spilltypene. Og så kommer det ned, jeg har hevet ut med grønt der, i et kooperativt spill er det mulig å inngå bindende kontrakter, bli enige om hvordan du skal håndtere det, du setter deg ned med den andre du konkurrerer med, og dere blir enige om hvordan dere skal håndtere dette. Mens det er et ikke-kooperativt spill, da er det ikke mulig å gjøre sånne avtaler. Så det er liksom den første delen av det vesle som er pensum om spill, vite litt generelt om hva spillteori er for noe. Så er det dette med å kunne skille mellom kooperative og ikke-kooperative spill, spill hvor du kan samarbeide kontra ikke-samarbeide. Og så er det kapittel 12.2 om dominante strategier. Det er også da pensum. Og dominant, det vil si at det er det beste uansett. Det beste uansett. Det er et annet ord for dominant. Og da kan vi jo kikke litt på det eksempelet som boka bruker på dominante spill. Og da ser dere hvordan jeg har gjort det. Jeg har fargelagt noe med gult og noe med grønt. Det er for å forstå logikken her. Det er to bedrifter som da konkurrerer i et marked. Og her er det snakk om da hvordan du kommer ut av det, hvis du driver markedsføring eller reklame eller ikke. Og hvis vi tar de to tallene som står der, så er det første tallet på 10, det er egentlig da resultatet til den første bedriften, bedrift A. Hvis bedrift A da gjennomfører en reklamekampanje, mens bedrift B du konkurrerer med også gjennomfører en reklamekampanje. Så hvis begge to gjennomfører en reklamekampanje, så vil overskuddet til A bli 10, og overskuddet til B bli 5. Hvis da, vi går ned hit, hvis da ingen av de reklamerer, bedrift A kjører ingen reklamekampanje, og det gjør heller ikke B, da vil A's profit bli 5. 10, mens B's profit blir 2. Så det grønne tallet, det da bedrift A's profit. Det gule tallet, det bedrift B's profit. Så hvis vi går ned hit, så betyr jo det da at i det tilfellet der, så reklamerer bedrift A, det det grønne tallet, de oppnår da en fortjeneste på 6. Sa jeg bedrift A reklamerer ikke. Den grønne reklamerer ikke, mens den gule reklamerer. Den grønne A har et resultat på 6. Det den som ikke reklamerer, mens den som reklamerer får et resultat på 8. Og hvis vi går opp hit, så det motsatt. Da det den grønne A kjører en reklamekampanje, mens da den du konkurrerer med ikke kjører en reklamekampanje. Da vil altså resultatet til A bli 15, mens resultatet til den som ikke reklamerer blir 0. Det er altså resultatet ved de ulike strategiene. Og så kunne vi nå da tenke som så, at gjør sånn. Så tenker vi som så at hvis nå B reklamerer, og A reklamerer, da vil A komme ut med 10 overskudd. Hvis B reklamerer, og A ikke reklamerer, så vil A komme ut med 6. Det vil si at uansett hva B gjør, så vil A kommer best ut av det ved å reklamere. Så det situasjonen i det tilfellet der. Og hvis vi går bort hit, hvis B ikke reklamerer, ja, hvis A la være å reklamere, så kommer de ut med 10. Hvis A reklamerer, så kommer de ut med 15. Det vil si at A kommer best ut av det med å reklamere. Og det gjør de da i begge situasjonene. Så uansett hva B foretar seg, så vil A komme best ut av det med å reklamere. Da det en dominant strategi. Det det beste å ikke sånn. Det ligger i at det en dominant strategi. Og så kunne vi gjøre det den motsatte veien. Og så kunne vi si det at ja, nå ser vi på B. A reklamerer. Da snakk om B, skal den la være å reklamere, eller skal den reklamere? Hvis den lar være å reklamere, så går B ut med et resultat på 0. Hvis det reklamerer, så går det ut med et resultat på 5. Altså da reklamering det beste. Og hvis vi går ned hit, hvis da A ikke reklamerer, B lar være, så går B ut med 2. Men hvis B da reklamerer, så går det ut på 8. Så det vil altså si at uansett hva A gjør, så vil altså B kommer best ut av det med å reklamere. Ja, da det også en dominant strategi for B. Så en dominant strategi betyr at du kommer best ut av det uansett hva motparten gjør. Det ligger i dominant. Så det et eksempel på neste side, hvor da vi gjør på samme måten. Hvis vi ser på det grønne, så gjør vi sånn, og så ser vi, ja, hvis da B reklamerer, hva kommer A best ut med? Jo, A kommer best ut med å reklamere de også, for da tallet 10 sammenlignet mot 6. Hvis vi går hit, så ser vi at hvis da B ikke reklamerer, ja, den var vanskelig å se, hvis B ikke reklamerer, og A reklamerer, så kommer A ut med 15. Hvis A ikke reklamerer, så kommer de ut med 20. Det vil si at A's beste strategi avhenger av hva motparten gjør. Da det ingen dominant strategi for A. Mens hvis vi ser på den gule, så vil vi oppdage at B har en dominant strategi. For i valget her mellom 5 og 8, så tar de 8. Det det beste. I valget mellom 0 og 2, så tar de 2. Altså, de kommer best ut av det med det valget, uansett hva motparten gjør. Så for B det en dominant strategi, mens det for A da en ikke-dominant strategi. Så dette det som ligger i at strategier dominante og ikke dominante. Dette jeg nå har forklart med utgangspunkt i boka, det vil dere finne på samme måte ved å se på det som da ligger i Blackboard-rommet. Dette med samarbeid, ikke samarbeid, står det om her. Dominante strategier, står det om her. Dominerende eller dominant strategi en strategi som optimal uansett hvilket mottrekk den andre parten setter inn. Altså, jamfør eksempelet vårt fra læreboka. Og her har vi da tabellen fra læreboka. Så det er akkurat det samme. Det da 12.1 på side 279. Reklame, ikke reklamere. Eller reklame, ikke reklame. Og da det eksempelet med en ikke-dominant strategi. Så har jeg her har jeg da lagt ved noen enkle spørsmål. Nå på grunn av da tiden vi har til rådighet, så har jeg da lagt ved løsningsforslaget også. Hva et kooperativt spill? Hva et ikke-kooperativt spill? Nå kan vi vel si at med den eksamensformen dere skal i vår, da, hvor dere har tilgang til alle hjelpemidler, så vil det egentlig ikke være noe poeng å stille et sånt spørsmål som det der, fordi at da kan dere bare slå opp i boka, så finner dere svaret der. Det vil bli litt andre type oppgaver nå, selvfølgelig, fordi at dere sitter med tilgang til alle læremidlene. Men nå har vi forklart samarbeid, ikke samarbeid. Vi har forklart forklart dominant, ikke dominante strategier, og vi har i og for seg et eksempel her med da, i hvilken, knyttet opp imot da, om du skal stenge grensen din eller ikke. Dette her, det finner dere da svar på i det jeg har lagt ut i skal vi se, i Blackboard-rommet under da løsning, oppgaver, fagstoff. Der har vi da forklaringen eller svarene på disse oppgavene. Jeg ser ikke noe poeng i å gå igjen dette på nytt. Altså, dette da noe dere kan lese dere til. Så det altså de få sidene i fra kapittel 12 i boka som pensum, altså til og med det meste av side 280. Ja. Det vil i liten grad bli det. Ja, det vil i liten grad bli det. Nettopp fordi at det liksom ikke noe, det liksom ikke noe poeng å stille spørsmål. Du bare kan gå inn på innholdsfortegnelse på boka og så skrive av boka. Ja, nei. Så det litt annerledes når det en vanlig skoleeksamen uten hjelpemidler. Så det klart at oppgaven blir jo litt tilpasset eksamensform. Men jeg skal si litt om den oppgaven helt til slutt. Så det nå det vesle som står da, eller vesle som pensum ifra denne biten av kapittel 12. Og så har vi dette året, eller denne våren, lagt inn da 14.9 som pensum. Det var ikke pensum i fjor. Gjorde litt grann justeringer på pensum denne våren. Og da vi over på kollektive goder. Offentlige goder kaller vi det. Tjenester, produkter som det offentlige da tilbyr. Som regel det varer og tjenester som gratis til innbyggerne. Og veldig kort om offentlige goder, kollektive goder, som det også heter, finner vi da i, også på samme måten, jeg tar litt fra Wikipedia, kollektive goder, hvor det står her, altså kollektive goder innen samfunnsøkonomien, altså innenfor vårt fagfelt da, en betegnelse på goder som kjennetegnes ved at de er ikke rivaliserende, ikke ekskluderende. så skal vi se vi forklaringen, definisjonen på dette videre. Det vil si at gode ikke blir brukt opp. Det en vare hvor det nok til alle. Og en vare hvor du ikke kan da ekskludere noen, stenge ut noen og si at nei, du får ikke ta tilgang til det. Og så brukes fyrtårn som et eksempel. Jeg går inn I læreboka, og jeg så det, jeg fant det igjen da på, I Wikipedia her. Et eksempel på et kollektivt gode fyrtårn. Grensekostnaden null. Det vil altså si at ja, ekstrakostnaden for de som da bruker det fyrtårnet null. Det koster ikke noe ekstra. For det et gode som tilgjengelig for alle som ferdes på sjøen. Så økning I antall båter som passerer det fyrtårnet gir ingen økte kostnader for det offentlige som driver det fyrtårnet. Og det også umulig å hindre at enkelte drar nytte av det. Dette står der, og det til glede for alle. Så det et eksempel på et offentlig gode. Både ikke ekskluderende og ikke rivaliserende. Det liksom de to vanskelige ordene som brukes på å forklare dette her. Andre eksempler gatebelysning, fortau, felles forsvar. Eksempler på kollektive goder. En utfordring ved kollektive goder hvor mye som skal produseres. Ja, det kanskje ikke like lett å knytte opp mot det fyrtårnet. Da må vi kanskje bli på størrelsen av det fyrtårnet. Muligens. Og hva du setter inn av utstyr på det stedet. Og det en utfordring hvem som skal betale for det. Rent matematisk, så står det her, rent matematisk finner man etterspørselen etter den tjenesten som dette kollektive gode gir, ved vertikal summering av den enkelte konsuments etterspørselsfunksjon. Ja, da sånn som vi vært innom før, vi tenker oss at du da vet etterspørselen hos et enkelt individ, og så aggregerer du, summerer du dette opp, og så får du den samlede etterspørselen etter det gode. Så det står her at du skal gjøre det på den måten. Siden det ikke mulig å stenge noen ute fra å nyttiggjøre seg gode, det vanskelig å ta betalt for bruken. Ja, det ikke lett å ta seg betalt for å bruke fyrtårnet når du står der hvor du står. Det ikke lett å ta seg betalt for fortauet som vi går på når det ligger der det ligger. Og det heller ikke ja, hvor mye du skal produsere, hvem som skal betale det. Rent matematisk finner man etterspørselen. Ja, det var den der med den vertikale summeringen. Siden det ikke mulig å stenge noen ute fra å nyttiggjøre seg av gode, det vanskelig å ta betalt for bruken, og det er sjelden vi ser slik produksjon satt I gang I rendyrket privat regi. Og det skjønner vi. Dette det jammen ikke enkelt å ta hånd om for en privat virksomhet. Så dette derfor noe vi som regel finner håndtert fra det offentlige sin side. Som regel finner man løsninger der det offentlige leverandør, enten selv å produsere eller ved konkurranseutsetting av produksjonen, eller der det offentlige subsidierer privat produksjon. Kollektive goder et eksempel på det vi kaller for markedsvikt. Det står det om kollektive goder på Wikipedia. Og hvis vi nå hadde gått inn I læreboka og sett på hva læreboka vår skriver om dette her, så vil vi se at vi finner igjen veldig mye av det samme. Og da det altså 14.9. Og der det jeg synes boka her forklarer mye på en enkel måte. Så så boka god på det punktet, men det å bruke Wikipedia eller bruke et leksikon kan jo I mange sammenhenger da få frem den enkle forklaringen. Og her står det om kollektive goder. Og det står om dette at de ikke rivaliserende og ikke eksklusive, akkurat det samme som det som vi hentet fra Wikipedia. Det står om grensekostnaden. Det står litt nærmere om kollektive og ikke-kollektive goder, og det står også om dette klassiske eksempelet om fyrtårn, tross I læreboka. Ikke-eksklusive står øverst her på side 353. Og så står det om dette med betalingsvilligheten, som du stod om i Wikipedia, og hvordan vi da summerer opp den for å finne den samlede etterspørselen. Står det om her, akkurat på samme måten. Og så er det en figur, fordi boka er litt mer, hva skal vi si, litt mer analytisk enn det Wikipedia er. Så det boka gjør er at den tenker seg at ja, hvis vi nå har etterspørselen etter et slikt gode hos hver enkelt av oss, så går vi frem i prinsippet på samme måte som vi har vært borte i før. Vi summerer, slik at dette er individ 1, person 1, dette er person 2. Den samlede etterspørselen finner vi når vi summerer etterspørselskurvene, og da får vi denne som ligger ute her. Og så skal mengden av dette gode settes slik der hvor den samlede betalingsvilligheten gir uttrykk for prisen. Betalingsvillighet står det her nå. Et annet ord for betalingsvillighet vil være pris. Produksjon er mengde. Så dette er egentlig prismengde slik som vi kjenner det fra tidligere figurer i boka. Og da skal du sette grensekostnad lik pris. Og hvis grensekostnaden er konstant, nå var det 0 ved det fyrtårnet, men i dette talleksempelet så er det 5,50. Da skal du altså sette 5,50 lik skjæringspunktet på den samlede etterspørselskurven som er der, skal du lese av der. Det vil si at da skal du produsere 2 enheter av dette gode. Og så, så det er måten vi går frem på ved å bruke figurer for å forklare det. Og så står det litt grann om dette her med gratispassasjerer. At vi da kommer bort til sånne situasjoner hvor da for denne type goder, hvis du skulle ta deg betalt, så vil du kunne oppleve det at det er en del som av ulike grunner ikke betaler for det. Og det er gratis passasjerproblematikken. Ja, et eksempel i boka her. Anta du vil tilbe et program for fjerning av mygg i det området du bor. Du vet at programmet er verdt mer for folk i området enn de 50 000 kronene det vil koste å fjerne myggen. Kan du tjene penger på et slikt tiltak? Du vil gå break even hvis du kunne ta 5 kroner fra hver av de 10 000 husstandene som er i dette området. Men du kan ikke tvinge dem til å betale eller utarbeide et system hvor de husholdningene som verdsetter fjerning av mygg høyst betaler mest. Det er umulig å få til. Dessverre er fjerning av mygg ikke eksklusivt. Det er ingen måte å tilby dette opplegget på uten at alle drar nytte av det. Følgelig vil ikke husholdningene ha noen insentiv til å betale det programmet egentlig er verdt for dem. Folk kan opptre som gratispassasjerer. Ja, så det er et sånt eksempel med gratispassasjerproblematikk. Dette står om kollektive goder i læreboka, og det vi da finner om kollektive goder nå i den i denne eller på fagstoffpensumet her, det er omtrent det samme. Det kommer her. Og jeg har referert til læreboka og i det jeg har skrevet slik at det er der vi finner litt mer kjøtt på beinet. Og det er ikke noe annet enn det jeg nå har sagt. Ja. Og dette er figuren fra læreboka. Og i og for seg akkurat det samme. Og så har jeg hentet ut en oppgave for å illustrere hvordan vi faktisk kunne regne på det. Her er det et villaområde med 100 like villaeiere som er plaget av innbruddstyver, særlig om natta. Det antas at patrullering av politibiler i området om natta nok ville avskrekke innbruddstyvene. Forklar at en slik patrullering av politibiler er et kollektivt gode for de 100 villeierne. Og så kommer det videre. La nå hver enkelt villeiers marginale betalingsvillighet, altså hva du er villig til å betale for å få da gata di eller området ditt patrullert, være gitt ved da etterspørselskurven P er lik 16-2x, hvor x er antall politipatruller per natt, og P, den marginale betalingsvilligheten målt i kroner, altså hva du er villig til å betale for dette her, for å få disse bilene til å kjøre rundt i nabolaget. Så antar vi her at de lokale myndighetene har regnet ut at grensekostnaden per politipatrulje ekstra kostnaden med å bruke da en patrulje som kjører innom dette området er 600 kroner. Og så skal vi vise at det optimale politipatruljer per natt da er 5. Og så kan vi forklare hvorfor det kan forsvares å anslå hver villaeiers nytte av de 5 patrulleringene til å være verdt 55 kroner. Og så har jeg her laget meg en håndskrevet løsningsforslag. Så skriver jeg det. Patrullering er til fordel for alle villaeiere. Ingen legger beslag på flere tjenester fra politiets side enn noen andre. Det er et kollektivt gode, og det er ikke eksklusivt. Se læreboka 352 og 353. Når vi kommer til utregningene, den enkeltes marginale betalingsvillighet, hver enkelt person som bor i dette villaområdet, jo, det er P er lik 16 minus 2x, som det står i oppgaven. Den samlede etterspørselen, der hvor vi la sammen i figuren i stad, det kan vi jo enkelt regne oss frem til her ved at det er 100 like villaeiere. Da kan vi gange opp med 100. Slik at den samlede etterspørselen er 1600 minus 200x, altså gange med 100. 16 ganger 100 er 1600, 2 ganger 100 er 200. Det er den samlede etterspørselen. Og da sier oppskriften den at jo, for å finne det optimale, så skal vi sette da den samlede betalingsvilligheten, det vi har der, lik grensekostnaden på 600. Så skal vi regne ut dette her. Da får vi svaret som boka sier blir på den oppgaven, og det at her er det riktig eller optimalt å kjøre 5 runder i dette villastrøket per natt. Det er den optimale patrulleringen. Og hvis vi da skulle regne på nytten hos hver enkelt, da er vi tilbake igjen til vi snakket om konsumentoverskudd tidligere i vinter. Da snakker vi om dette gule arealet som avskiller da x-aksen og da etterspørselen. Så dette her er jo da etterspørselskurven til den enkelte. Dette her er 16 minus 2x vist grafisk. Og da er det altså slik at den enkelte villaeier totalnytte vil jo da være dette gule arealet her. 5 enheter var den optimale patrulleringen. Dette koster ikke noe. Slik at her vil jo da nytten være det samlede gule arealet for den enkelte. Det er den trekanten der, pluss den firkanten som ligger nederst der. Så 16 minus 6 ganger 5 er den øverste trekanten, ganger 5 fordi det er en trekant, ganger 5 delt på 2 fordi det er en trekant, det er 25, pluss rektanglet som ligger nederst. Slik at den samlede nytten i dette tilfellet her, hos den enkelte villaeier, er 55. Så sånn kan vi da regne på dette her. Da har jeg gått, den oppgaven gått litt lengre enn det som boka har gjort. Vi har vist det også med et talleksempel. Dette er det siste jeg har tenkt å gå gjennom av, kall det gjerne, fagstoff. Så nå tar vi, jeg hadde håpet vi kunne tatt 10 minutters pause, så skal vi ta en oppsummering til slutt etter pause. Ja. Denne våren så har vi gått gjennom alt som pensum. Pensummet er da gula ut i denne innholdsfortegnelsen som ligger under information under kursmateriell og pensum vår 2022. Her det med gult alt som pensum. Og det som gult her, det vil dere også finne igjen som berørt i undervisnings- og læringsaktivitetene denne våren. Jeg har vært nøye med å påpeke og viktigheten av at dere følger eller gjør det jeg har satt opp på gjøremålslista. Hvert eneste tema ifra pensum for disse ukene, så ligger det gjøremålsliste. Med alle de forventede læringsaktivitetene dere må igjennom, og for å få en god karakter, så må dere nok regne med å ha, eller da må dere ha jobbet med dette i henhold til denne gjøremålslista. Så det krever mye å få en god karakter i dette emnet. Og det jeg opplever jo at veldig mange kommer til kort fordi de ikke har satt seg inn i den matematikken som det stilles krav om. Og det ikke veldig vanskelig matematikk, men dog matematikk som må kunnes. Og jeg har vært ganske påpasselig med, nå tok jeg bare en tilfeldig uke her, uke 4 og 5, jeg har vært ganske påpasselig med under hver bolk å henvise til matematikkboka deres, slik at dere skal kunne gå inn i matematikkboka og finne akkurat den matematikken dere trenger for å håndtere dette her, eller for å forstå dette her. Så sånn finner dere da for hver uke fra vi startet opp og til denne uka her. Forelesningene har vært knyttet opp imot da fagstoffet i pensum, så de supplert med mye oppgaver som det ligger digitale forelesninger på. De fleste av de digitale oppgavene, eller de oppgavene, tidligere eksamensoppgaver. Slik at der ser dere vanskelighetsgraden, eller kravene som stilles til eksamen. Og så har det vært i og med at jeg har da lagt ut og gått gjennom såpass mange eksamensoppgaver, så det jo sånn at eksamensform og pensum har jo endret seg litt fra år til år. Så det vil si at når det går inn her under gamle eksamensoppgaver, helt tilbake til 2015, så vil dere kunne se at det det kan være litt forskjell fra oppgave til oppgave. Men det ikke mye. Det ikke mye. Læreboka har vært den samme i alle de årene som jeg har innhentet eksamensoppgaver, eller tatt eksamensoppgaver ifra. Og kjernepensummet har vært det samme. Slik at her det da masse eksamensoppgaver som dere kan trene på, med da detaljerte løsningsforslag. Vi har hatt to obligatoriske innleveringsoppgaver. Begge disse obligatoriske innleveringsoppgavene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Og det ingen som har levert obligatoriske innleveringsoppgaver som ikke har fått det godkjent. så har dere gjort et forsøk på å løse oppgaven. Og det vises å være et seriøst forsøk, så den godkjent. Vi får en liste som vi skal levere inn til eksamenskontoret, hvor alle står med navn, og så skal vi sette et kryss på de som har fått godkjent. Og dette da hentet, eller denne utkryssingen har gjort fra de to studentassistentene som vi har hatt denne morgen, som da har gått gjennom oppgaven. Og da går disse til eksamenskontoret, og når dere kommer til eksamen, så får dere av disse her formelle ting, eller ja, dere får melding, jeg litt usikker på hvordan meldingene kommer hjem, men i hvert fall så får dere jo da ja, en melding om at nå dere registrert inn og skal opp til eksamen. Vi har jo i dette emnet her vanligvis hatt 4 timers skriftlig eksamen uten hjelpemidler. Nå skal dere ha en 4 timers hjemmeeksamen med alle hjelpemidler. Og det betyr jo da at når vi kommer til eksamensoppgaver som da mest likt det dere kan forvente å få denne våren, så må vi altså til, ja, vi har utsatt eksamen og eksamen i fjor. Og hvis vi tar da eksamen i fjor, så bestod den av en oppgave 1 som teller 30%, oppgave 2 som teller 30%, oppgave 3 som teller 20%, og en oppgave 4 som teller 20%. Det vil i år også bli 4 hovedoppgaver. Strukturen på disse oppgavene vil sånn sett da være veldig lik strukturen på de to oppgavesettene som dere finner i Blackboard fra i fjor sommer. Så kan oppgavenes vanskelighetsgrad og omfang variere litt fra det ene året til det andre. Innimellom så syns noen det var fryktelig mye å gjøre, men det var ikke så fryktelig vanskelig. Andre ganger så syns noen at det var fryktelig vanskelig. Når oppgavene blir sensurert, så vil en jo prøve å hensynta dette der. Så det vil altså si at hvis det viser seg at dette er en oppgave hvor ja, i overkant vanskelig, eller i overkant mye å gjøre, som gjør at dere da kanskje ikke rakk det som dere syns dere burde ha rukket, så betyr ikke det nødvendigvis en katastrofe for karakteren. For det kan, da kan dere jo håpe på at det er veldig mange andre som har opplevd det samme. Og da på en måte justeres karakterskalaen etter det. Så, dette kan variere litt fra år til år. Selve eksamen, det er jo da en eksamen den 3. juni. I emnebeskrivelsen så finner vi jo alt det vi nå trenger å vite om eksamen. Og der står det er en ordinær hjemmeeksamen. 100% av vekting på en hjemmeeksamen. Hjelpemidler her er jo en enkel kalkulator bare. Nei, nå tuller jeg fælt, for at med at det er hjemmeeksamen nå, så er det alt. Her er det alt. Da kan vi være sikre. Hvis vi går inn da på det, da, så ja, det der er jo egentlig, det står ingen trykt eller håndskrevet hjelpemiddel tillatt. Bestemt enkel kalkulator tillatt. Nå må jeg tenke meg om. Altså, her var det altså slik at når emnebeskrivelsen ble skrevet, så var det her tilbake igjen til normalen, og så fikk vi melding ut på vinteren om at det skulle være hjemmeeksamen. Sånn var det jo her. Derfor så står det da ingen trykt eller håndskrevet hjelpemiddel tillatt, men det står jo at det er en hjemmeeksamen, og når det er en hjemmeeksamen, så har du jo tilgang til alt. Det er vanskelig å kontrollere hva dere sitter med når dere sitter hjemme. Så derfor så står det som det står. Når det er en hjemmeeksamen, så ja, da er alt tillatt. Leveres ut da klokka ni, gjøres tilgjengelig klokka ni. Og så jeg litt usikker på dere har hatt eksamen med Inspira før, så dere kjenner dette her nå. Og så, ja, så dette kjenner dere til. Fire timer på dere. Ja. Det kan, jeg regner med at dere kan levere som en Word-fil. Dere kan levere som en PDF-fil. Og dere har også den muligheten til å ta bilder med telefonen. Jeg tror jo egentlig at mange står seg på da kanskje, og det må påregne en god del regneoppgaver. Og det klart at det å skrive for hånd mye raskere enn å begynne å skulle knote på tastaturet. Så det å skrive for hånd og så ta et bilde og legge ved, da blir det vel en skanna fil nærmest. Det tror jeg nok det mest aktuelle. Tegne figurer og sånn. Ja, nei, jeg tror vel det. Skal vi se, det noe mer jeg hadde tenkt jeg skulle si? Ja, det jo... Jeg må jo si det, det utsatt eksamen til høsten for de som måtte begynne å tenke i de vaner. I august så avholdes det jo da en utsatt eksamen. Og den skal jo da i prinsippet være lik da, ikke samme eksamen, men på en måte samme eksamens... ja. Det skal ikke være noen fordel eller noen ulempe å ta eksamen i august. Tror jeg, har dere noen spørsmål? Jeg tror egentlig ikke det så veldig mye mer å si. Annet enn å ønske dere lykke til. Og så bruke da de fire ukene som igjen til eksamen godt. I og med at mange av dere kommer til å skrive for hånd. Husk på den som skal lese det dere skriver for hånd. Så for det er det noen som glemmer innimellom. Og det ikke lett å sitte og tolke og prøve å gjette seg frem til hva noen skriver når håndskriften ikke veldig bra. Så prøv å skrive tydelig. Og i og med at det regneoppgaver, ja, så får vi ofte spørsmål om liksom, hvor mye skal du vise av, ja, hvis du skal regne. Altså, det klart at dette ikke et matematikkurs. Her skal du anvende matematikken. Så du skal jo ikke her behøve å vise mye mellomregning. Men så må dere være klar over det, at hvis dere liksom hopper over mellomregningen og går rett på svaret, hvis dere da bommer på svaret, så det lite å hente. Men om dere da viser mellomregning, og svaret feil, da, så kan man si at jo, men det ikke så rart, dette ble gærent, fordi han satte komma på feil plass der, slurva der, og da dro han med seg den feilen. Så det forklaringen på at dette svaret ble som det ble. Det gjør at du da drar med deg en del nyttige strøpoeng. Så liksom, når man kommer frem til et svar, stopp opp og sier, virker dette vettugt? Virker dette vettugt oppimot det har blitt spurt om? Ja, det alltid lurt. Det litt sånn kritisk i forhold til det. Og virker det ikke vettugt i det hele tatt, så vel spørsmålet om man må regne over på nytt. Ja. Da tror jeg vi avslutter. Og så hvis noen har spørsmål som de ikke ønsker å ta i plenum, men komme til meg og spørre om, så kan de jo komme om etter at vi nå runder av. Ja. Ja. Ja, altså øvingstimene, du tenker, altså øvingstimene utover våren, mener du? Ja, nei, nå tror jeg denne øvingstimen på onsdag blir det nok mer sånn åpen for spørsmål, tror jeg. Ja. Ok, ja, ja, ja. Ja, da. Ja. For da er vi ferdige med, kan du si, de vanlige øvingsoppgavene. Ja.